Blaðsíða 22. Þetta fyrirkomulag nefndist umdæmaverslun og var við það miðað að hvert svæði væri eitt umdæmi. Líkaði mörgum landsmönnum illa við hana þar sem þeir urðu að versla við tiltekin kaupmann, ella mátti eiga von á hörðum refsingum. Verslunarrekstur á Íslandi var áhættusamur þar sem siglingar voru varhugaverðar og slæmt árferði leiddi oft á tíðum til þess að landsmenn höfðu lítið að bjóða og stóðu illa í skilum. Stundum var mikill gróði á einokunarversluninni en mikill tap önnur ár. Að lokum fór svo að enginn treysti sér til að greiða næjanlega hátt leigugjald fyrir verslunina og því stofnaði danska ríkið konungsverslun sem átti að sjá öll viðskipti á Íslandi. Eins og fram hefur komið var einokunarverslunin rekin með ýmsu móti en megin einkenni hennar var að aðeins einn kaupmaður mátti versla á hverjum stað fyrir sig. Verslunin var í formi vöruskipta og fór hún aðeins fram á sumrin. Landsmenn framleiddu flestar nauðsynjar sjálfir á eigin heimilum og því skipti verslun miklu minna máli en í dag. Til að geta keypt eitthvað urðu menn að bjóða upp á vörur í staðinn og var þar helst að ræða skreið, lýsi, kjöt, tólg, ull og prjónavörur. Í staðinn gátu menn fengið mjöl, timbur, veiðarfæri, járn og allskyns munaðarvörur, svo sem áfengi, tóbak og kaffi. Stórbændur og embættismenn höfðu mest á milli handanna, enda voru það helst þeir sem keyptu munaðarvöru. Þá var alltaf töluverður fjöldi fólks sem ekki hafði efni á að versla og varð að gera sér að góðu það sem framleitt var heima við. Kaupmenn reyndu auðvitað að græða sem mest enda kvörtuðu Íslendingar oft yfir slæmum viðskiptakjörum og lélegri vöru. Konungur brást við með því að setja kaupmönnum skilyrði verðlag og vörugæði þegar nauðsynjar var að ræða. Það skapaði hins vegar vandamál að verðlagið var ekki alltaf í samræmi við markaðsverð í öðrum löndum. Verði á mjöli var til dæmis haldið lágu, svo að sem flestir hefðu efni á því. Kaupmenn töpuðu því í raun á að selja Íslendingum mjöl, þar sem þeir þurftu að borga meira fyrir það í útlöndum en þeir fengu fyrir það á Íslandi. Fyrir vikið freistuðust þeir stundum til að flytja lélegt mjöl til landsins. Hins vegar fengu þeir íslenskan fisk á miklu lægra verði en fékkst fyrir hann erlendis. Þeir vildu því eðlilega kaupa sem mest af fiski hérlendis en voru oft tregari til að kaupa landbúnaðarvörur sem minna fékkst fyrir.